Тарих хиҗриликләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствоара комиссия утырышында тарих хиҗриликләрдә төзелеш проектлары расланды. Утырыш Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә хөкүмәт йортында узды. Фикер алышуга чыгарылган яңа объектларны төзү Татарстанның тарихи жерлекләрендә планлаштырыла. Бу Казанда 6 объект, Зүйәдә һәм Лайышта 1 объект. Расланган проектларның берсе мәдәни мирас объектларының һәм кыйммәтле әйләнә тирәлекнең сакланышын тәэмин итү, территорияләрнең барлыкка килгән кыяфәтен бозмау. Казанда проектларны баш архитектор Илсияр Тыхватуллин тәкъдим итте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә февраль аенда реставрацияләнә башлаган Спас манарасын карады. Шәһәр символларының берсе булган манара хәзер проект тикшерү стадиясын уза. Якын арада архитекторлар һәм Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы Кирмәннең төп керү капкаларын яңарту турында фикер алышачак. Татарстан президенты ярдәмчесе Алеся Балтусова әйтүенә караганда, манараны туристлар өчен функциональ һәм ачык итеп ясау иң мөһим бурычларның берсе. Әмма бу аның нинди торышта булуын тикшерүне һәм мөмкин булган йөкләнешне исәпләүне таләп итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика эшмәкәрләре белән очрашты. Көнбатыш илләре керткән санкция шартларында эшләү турында фикер алыштылар. Россиягә санкция басымы шартларында оешмалар товар чимал чылбырларын тизрәк үзгәртеп кыра алсын өчен бизнесны күзәтчелек органнарының артык тикшерүеннән сакларга кирәк. Прокуратурадан кайнар элемтә ачуларын сорарбыз дип уйлыйм. Һәм ниндидер планлы һәм планда булмаган тикшерүләр булса, мәгълүмат шундук килеп ирешергә тиеш. Әгәр икенче вариант бар икән, тагын да яхшы. Ведомство үз документын прокуратура сайтында теркәмичә тикшерүгә чыгырга тиеш түгел. Моны эшләп бетерергә кирәк, диде президент эшмәкәрләр белән очрашуда. Рөстәм Миңнеханов контроль органнарының мөһим функция башкаруын, әмма бүген бизнеска яңадан юнәлеш сайлау мөмкинлеген бирергә кирәклеген әйтте. Тикшерүчеләр кирәк, алар үз урыннарында, әмма безгә бүген ике начарлыкның берсе иң кимен сайларга кирәк. Бүген җитештерү объектлары эшләргә тиеш, иң яхшысы кайнар элемтә булдыру һәм соңыннан кайда нинди мөрәҗәгатьләр булганын, кемне планлы һәм плансыз рәвештә тикшерүләрен туплый торган мәгълүмат базасы оештырырга кирәк, диде республика президенты. Казан эшмәкәре Динар Миннәхмәтов сүзләренә караганда, хәзер үз товарыбызны җитештерү өчен өстәмә мөмкинлекләр барлыкка килә. Кырымнан соң без Россиядә үз компанияләребезнең үсә башлавын күрдек. Без чит илдән китерелгән продуктларны алыштыра башладык. Хәзер безнең компанияләр берникадәр үсеш алыр, ихтыяҗларны каплап булыр дип уйлыйм. Чөнки хөкүмәт дөрес чаралар күрә, кеше һәм урта бизнесны яклый, халыкка да ярдәм кулы суза. Хәзер төзелеш тармагына ярдәм итәргә кирәк, чөнки төзелеш икътисадның төп драйвері болып тұра, дейді Қазан ішмекәрі Динар Миннахметов. Быел Казанның социаль учреждениеләрен хәүф төймәләре, видеокүзәтү системасы һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен кирәк булган башка техник чаралар белән җиһазландыруны дәвам итәчәкләр. Террорчылыкка каршы куркынычсызлыкны тәэмин итүгә чыгымнар 1 миллиард 103 миллион сумны тәшкил иткән. Бу хакта шәһәр башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе вакытында Казанның социаль өлкә учреждениеләрен карап тору һәм аларга хезмәт күрсәтү департаменты җитәкчесе Пётр Королёв хәбәр итте. Әлеге акчаларның 897 миллион сум күләмендәге төп өлешен 186 мәктәптә, 177 балалар бакчасында һәм 13 өстәмә белем бирү учреждениесендә коймалар урнаштыру һәм ремонтлауга юнәлдерү планлаштырыла. Шулай ук Росгвардия категориясе буенча куркынычсызлыкның 1-нче категорияле 22 мәктәбе территориясендә кергәндә контроль үткәрү пунктларын урнаштыру буенча эшләр башкарылачак. Шулар белән бергә 53 мәктәптә, 140 балалар бакчасында һәм 22 өстәмә белем бирү учреждениесендә сакчы бүлмәләре видео күзәтү системасы сигнализация һәм хәүф төймәсе белән җиһазландырылачак. Исегезгә төшерәбез, 2021 елда 81 мәктәптә сак пунктлары барлыкка килде. Алар кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителгән, шул исәптән шәхси сак предприятиесе хезмәткәренең учреждениесе янындагы барлык территорияны күзәтү мөмкинлеге дә бар. 2021 елда торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проекты буенча Казанда 710 урынга исәпләнгән 3 балалар бакчасы төзелгән. Алар Весна 2, Салават күпере һәм Яңа Горки торак комплексында сафка бастырылды. Бу эшкә барлыгы 825 миллион сумнан артык финанслар җәлеп ителгән. Казанның Арт-Сити торак комплексында исә 1501 укучыга исәпләнгән бассейнлы мәктәп пәйдә булды. Аның төзелеше 1 миллиард 400 миллион сумга төшкән. Болардан тыш Лето, Брайт Парк һәм Весна торак комплексларында 3 автомобиль юлы төзелде. Финанслау күләме 360 миллион сумнан артык. Татарстанда ил күләм проект кысаларында җәмгыят урыннары да төзекләндерелә бара. Үткән ел 49 парк һәм сквер, шулай ук кеше шәһәрләр бәйгесендә җиңгән 8 объект төзекләндерелде. Бу эшләр барлыгы 2 миллиард сумга бәяләнә. Быел республикада 67 парк, сквер һәм төзек яр буйлары пәйдә булачак. Самарада Идел буе федераль округында таможня эше белгечлеге буенча бүтән Россия студентлар олимпиадасының 2-нче этабына йомгак ясадылар. Вазгыят мәсьәләләрен хәл итү номинациясендә 3-нче урынны КФУның Шаллы институты 5-нче курс студенты Макар Манахов алды. Ул һәм олимпиаданың башка призерлары Сәүдә сәнәгать палатасы президенты Валерий Фомичевның мактау грамоталары белән бүләкләнде. Сүз уңаеннан Макар Манахов Шаллыдагы Сәүдә сәнәгать палатасында җитештерү практикасы уза. 8 июньда Рязань өлкәсе Касым шәһәрендә Сөембикә ханбикәгә һәйкәл ачылачак. Һәйкәлне 2022 елда Идел буе Болгары халыклары ислам диненең кабул итүнең 1100 еллыгы уңайыннан урнаштыру планлаштырыла. Һәйкәл Ака елгасы ярында реконструкцияләнгән һәм ханбикә исеме бирелгән скверда куела. Макетны Россиянең атказанган рәссамы сынчы Вениамин Сидоренко ясаган.